Niin, rakkaat kuulijat, Radio Deillä yhä edelleen äänessä Teemu Laesalo ja yhä edelleen vieraana piispain kokouksen pääsihteeri, teologian tohtori, dosentti Jyri Komulainen. Myös Kouvolan miehiä, eli nyt kerroit tuota lukioaikaisesta Kouvolan väkevistä kuvioista. Se on muuten jännä, siis sekä Kouvolassa ja Lahdessa ja siellä päin, niin on ollut nimenomaisesti tällaisia niin kuin herätyksen jaksoja kautta sitten tällaista niin kuin vahvaa viidesläisyyttä. Sä et kuitenkaan kuulu niihin viidesläisiin tai entisiin viidesläisiin, jotka, tämä on mun tulkinta, mielestäni et kuulu niihin, jotka jotenkin niin kuin tavallaan tekee parannusta siitä viidesläisyydestä. Siis siinä mielessä, että ikään kuin, niin kuin käyttää loppuelämänsä ja teologiansa siihen niin kuin vapautumiseen niistä teologisista korostuksista. Olenko oikeassa?
No jossain mielessä olet oikeassa, että ei mulla ole mitään semmoista niin kuin varsinaista niin kuin tarvetta jotenkin kritiikoida viidesläistä perinnettä, mutta kyllä mä oon miettinyt. En välttämättä koskaan kirjoita, mutta voisinko kirjoittaa joskus kirja, jonka nimi se mikä viidesläisyydessä on pielessä. Mä oon miettinyt, että siellä on tiettyjä teologisia premissejä, jotka oli ihan yleisesti ikään kuin omaksuttuja siinäkin seurakuntanuoriskenessä, missä mä olin, mutta jotka eivät niin kuin sitten myöhemmässä teologisessa tutkimuksessa ja muussa ovat niin kuin paljastuneet päinvastoin aika kestämättömiksi. Sellaista niin kuin anti-ekumeenisuutta, epäluuloisuutta ja myös sellainen niin kuin jotenkin perusvire, että seurakuntanuoret olivat vähän niin kuin omassa purkissaan rukoilemassa elämässä sitä hengellistä elämää ilman, että oltaisiin niin kuin oikeasti lähdetty aitovierille ja kaduille. Esimerkiksi olisi kehotettu lähtemään niin kuin luokkakavereen järjestämiin bileisiin, olemaan siellä reilusti kristittynä muiden kanssa samassa elämänsykkeessä sen sijaan, että tällainen niin kuin kokoava toiminta, jossa oli jotenkin se me vastaan maailma. Niin. Tämä on musta niin kuin jotenkin, mä en enää hahmota sellaista evankeliumista, jos Jeesus lähettää opetuslapsensa jatkuvasti.
Niin, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olisiko se pitänyt olla niin, että sieltä omasta purkista olisi pitänyt mennä evankelioimaan niihin bileisiin?
No, siis evankelioiminen niin kuin semmoisena välineellisenä evankelioimisena, ja sitähän ehkä jossain vähemmän ehkä siinä, silloin, kun minä olin 80-luvun lopulla Kouvolassa, harrastettiin kadulla, mutta siis että se on semmoista välineellistä. Enemmän se on sellaista jotenkin, että kristityt toisivat se oma identiteettinsä ja siis niin esille ja oman sanomansa esille. Ja totta kai siis vielä siinä vaiheessa 80-luvun Kouvolassa kaikki olivat enemmän tai vähemmän jopa kristittyjä. Niin. Siis sillä tavalla, että siis yhtenäiskulttuuri oli kuitenkin niin paljon vahvempi kuin nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa siis kirkkoonkuuluvuusprosentti on täysin erilainen.
Niin, mä en tiedä mikä siinä on, kun mulla on niin hirveä, mä niin hirveästi tykkään siitä viidesläisyydestä. Ja kun se taas johtuu siitä, että kun mulla ei ole sellaista viidesläistä taustaa. Mä ajattelin, että kun kaikki entiset viidesläiset seurakuntanuoret on nykyään liberaaliteologi, niin mä ajattelin, että jos mä oon tämmöinen entinen liberaaliteologi, josta tulee viidesläinen seurakuntanuori. Että mä yhtäkkiä niin kuin nelikymppisenä tavallaan rupean innostumaan siitä. Siinä jotain tavallaan sellaista niin kuin tosissaan olemista tässä maailmassa, joka mua viehättää hirveästi. Mulla on softi tausta tietenkin sinällänsä, että mä oon kuitenkin käynyt kansan raamattuseuran niin kuin rippileirin, joka nyt on niin kuin viidesläisyyttä niin kuin kaikkein pumpulimaisimmassa muodossa tietenkin.
Joo. Mun niin kuin se pointti, mikä viidesläisyydessä niin kuin on semmoinen, mistä haluaisin sitä kriittisen kysymyksen sille herätysliikkeelle, ihan niin kuin vaan teologina, on se, että kuinka paljon siinä on sitten, tämä pätee ehkä kaikkiin herätysliikkeisiin, jääty kiinni sellaiseen niin kuin tuttuun ja turvalliseen tapaan puhua asioista, kun kuitenkin kristinuskon yksi niin kuin perusydin mun mielestä on jonkinlaisessa hämmentämisessä, että kategoriat ja niin kuin uskoon tulemisen niin kuin proseduurit ja muut ovat elämässä paljon niin kuin jotenkin notkeampia ja vaikeammin määriteltäviä. Ja siellä oli semmoista sapluuna-ajattelua. Niin. Ja sitten myös se, että usein vaikka Jeesuksen merkitystä viidesläisyydestä kuvataan hyvin pitkälle semmoisella tietynlaisen niin kuin sovitusopin näkökulmasta. Ja se on hyvin tärkeää. Mä en ole todellakaan heittämässä sitä romukoppaa niin kuin jotkut liberaaliteologit. Mutta tavallaan kun Uuden testamentin kuvastossa on myös muunlaisia kuvia Jeesuksen merkityksestä, vaikka siitä kuinka hänessä koko kosmos jotenkin pysyy kasassa, jotain tämän tyyppistä löytyy muutamia jakeita. Ja voisi olla, että tänä päivänä tässä suomalaisessa tilanteessa sellaisen niin kuin Golgatan veressä voima on teologian sijasta, ihmiset ymmärtäisivät paremmin jotain muuta tyyliä puhua kristinuskoa. Ja kun on jääty siihen niin kuin tiettyyn perinteeseen, niin se perinne enemmän ruokkii sitä, että perinteeseen kuuluvat niin kuin tykkäävät ja heillä on turvallinen olo, mutta se ei välttämättä puhuttele niitä, jotka eivät jaa sitä kuvastoa. Eli mulla on niin kuin tämmöisiä ajatuksia siitä, että mä en, niin kuin en kritikoi sitä substanssia sinänsä, vaan sitten tavallaan se, että me voitaisiin kristinuskon instrumenteista valita joku toinen.
Rakkaat kuulijat, Jyri Komulaisen kanssa voisi puhua mistä tahansa, vaikka kuinka pitkään. Ja nyt mennään tästä viidesläisyydestä nyt kuitenkin vielä siihen näihin kesän ja loppukesän alkusyksyn tämmöisiin, voisiko nyt sanoa, kirkollisiin ja kirkollisesti kiinnostaviin kysymyksiin. Puhutaan hetken kuluttua vähän tästä uskontodialogikysymyksestä, mutta ensin vielä meitä tosiaan myös yhdistää siis tämä tämmöinen kasvatustieteellis-pedagogis-uskonnon opetuksellinen rakkaus. Ja mehän olemme väkeviä uskonnonopetuksen puolustajia. Se sanottakoon heti tässä nyt alkuun, jotta ei ettei jää kortit piiloon ja tuu bluffaava olo, mutta nyt on taas kansalaisaloite päällä, jossa haluttaisiin uusi oppiaine, eli uskonnon opetus ja katsomusopetus on tavallaan uudestaan tämmöisessä niin kuin keskusteluvaiheessa. Missä määrin sä oot perehtynyt tähän näin? Mikä on tavallaan niin kuin agenda?
No agenda tuntuu olevan jotenkin ajaa uutta oppiainetta kouluun, joka minun tulkintana mukaan lopulta johtaa se, että uskonto marginalisoituisi jopa tiedon alana, että siinä enemmän haetaan jotain sellaista elämänkatsomustietotyyppistä ainetta kaikille. Ja siis siinä prosessissa on varmaan jo aika ammattitaitoisia voimia, koska sitä kansalaisaloitekampanjan verkkosivustoa kun katsoo, niin se on hyvin tunteisiin vetovasti rakennettu yhteinen koulu. Ihan kun me, jotka puolustaa esimerkiksi perinteisen uskonnonopetuksen sitä perusmallia ja haluaisi kehittää sitä eteenpäin, niin tulisi jotenkin semmoinen fiilis, että me kannatetaan jotenkin ei-yhteistä koulua. Eli mielikuvahan tämä kaikki on.
No mitä sä ajattelet, että mikä tavallaan on tällä hetkellä se tilanne? Meillä on siis jotenkin ilmapiiri muuttunut aika olennaisesti. Oli vielä aika, jolloin puhuttiin tunnustuksellisesta uskonnon opetuksesta ja tässä on ollut välivuosikymmeniä, jossa on puhuttu oman uskonnon opetuksesta. Mitä sä ajattelet, mikä tässä niin kuin, ikään kuin uskonnon opetuksen kriitikoita erityisesti kivistää? Nythän siis uskonnon opetuksessa lähtökohtaisesti ovat ihmiset kuitenkin oman uskontonsa mukaisessa opetuksessa. Ja yksi argumentti on se, että ihmisiä ei pitäisi jakaa niin moniin ryhmiin.
Niin, tämä onkin kiinnostavaa, että siis siinä kansalaisaloitteessa jotenkin lähtökohtana tuntuu olevan se, että nyt että on jotenkin fataalia jakaa lapset eri ryhmiin ja nyt pitäisi niinku kaikki laittaa yhdessä oppimaan ja sen yhteisen opetuksen sisältö näyttäisi nousevan jostain tästä sekulaarista yhteiskunnallisesta agendasta. Ei ollenkaan niinku nähdä sitä niin päin, että se yhteen tuleminen ensinnäkin vaatii sen, että on jotain niinku välineitä sen omankin perinteen tarkasteluun jopa kriittisesti. Siinä on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että kyllä uskonnot ovat ikään kuin taas yksi semmoinen oma tiedon ala, joka jäsentyy jotenkin myös uskontoperinteiden mukaan, jolloin niin kuin mun mielestä me tarvittaisiin koulussa aitoa moniarvoisuutta. Ja tämä nykyinen malli toteuttaa sitä sillä tavalla, että eri uskonnot ovat jotenkin läsnä lukujärjestyksessä. Minä kannatan kyllä, että pitäisi tuoda niitä yhteisiä elementtejä ihan niin kuin pysyvästi jotenkin yläkoulussa ja lukiossa. Että tällä hetkellä ongelma on se, että pahimmillaan voidaan kulkea uskonnon opetuksen piirissä sitä omaa polkua hamaan tappiin asti ilman, että uskonnon opetuksen piirissä kohdataan muita oppilaita. Että siinä mielessä kyllä kehittämistä tarvitaan ilman muuta.
No mutta eikö näin niin kuin kasvatusfilosofisesti, niin yksi olennainen näkökulma on se, että pienet lapset ovat aika helposti altistuneita jotenkin tämmöiselle manipulaatiolle tai indoktrinaatiolle tai aivopesulle. Ja tämähän on yksi argumentti siinä, että tämmöinen uskonnon opetus yksinkertaisesti jotenkin käyttää tämän tyyppistä valtaa.
Joo, ja minusta on vähän surullista se, että ihan fiksut ihmiset ovat niin kuin esittäneet usein ehkä enemmän tämmöisiä elämänkatsomustietofilosofia-ihmisiä. He ovat esittäneet, että minkä takia se uskonto alkaa jo ekalla luokalla, kun historiakin alkaa vasta viidennellä luokalla alakoulussa. Ja mun mielestä pitäisi enemmän kysyä, että miksi historia voisi ikään kuin varhentaa, mutta silloinkin, jos historiassa lähdettäisiin liikkeelle vaikka eka-tokaluokkalaisten kanssa, jos sellainen oppia, no sieltä lähdettäisiin oman perheen kertomuksesta. Ja samalla tavalla uskonnossa lähdetään sieltä oman tradition kertomuksesta. Ja siinähän se pointti on, kun uskontojen perusajattelumuoto on, näin sanon teologina, narratiivinen, että se rakentuu siis kertomuksille. Niin totta kai silloin lapset juuri voivat kuulla niitä kertomuksia, elää niitä kertomuksia mielikuvituksessaan ihan samoin kuin vaikka saapaselkäkissa kertomusta. Jeesuksen vaikka teoista kertomuksia, patriarkakertomuksia. Siellä on mahtava niin kuin inhimillinen varanto. Vaikka olisin ateisti, niin mun mielestä olisi erittäin hyvä, että lapsille opettaisiin Raamatun kertomuksia tai Koranin kertomuksia tai hindulaisuuden kertomuksia, koska ne ovat paljon paljon vanhempia kuin mikään muu meidän kulttuurissa.
No mä vastaan itse vielä äsken esittämääni kysymykseen, koska tämä on niin meille sydämen asia, että me ollaan tässä sen verran samanmielisiä, että täytyy kritisoida itse itseä. Eikö toisaalta siis tämmöinen näkökulma, että tämä nykymuotoinen oman uskonnon opetus, eikö se toisaalta ole aika niin kuin suojaava nimenomaisesti vallankäytöltä? Että jos mä nyt ajattelen vanhempana esimerkiksi, että mun lapsi on luterilaisessa uskonnon opetuksessa, niin mulla on tavallaan joku ikään kuin raami siitä, minkälaisia niin kuin metafysiikkaan tai etiikkaan liittyviä väitteitä mun lapselle opetetaan. Mutta sitten jos se olisikin tämmöinen niin kuin yleinen ikään kuin, maailmankatsomuksia ja etiikkaa käsittelevä hetki, niin tietenkin se olisi aika lailla enemmän sen jotenkin niin kuin opettajan oman agendan niin kuin varassa tietyssä mielessä. Onko tämä pätevä argumentti?
No mä sillä tavalla ehkä tarkentaa, jatkokehittelisin sitä, että siis totta kai siis yhteisessä oppiaineessa, niin, jos olisi katsomustieto, olisi jonkinlainen opetussuunnitelma, että opettajan pitäisi opettaa opetussuunnitelman mukaan, mutta minä olen niin kuin jotenkin aika varma, että tässä nykyisessä sekulaarissa jotenkin kulttuurissa. Se vaan toisinta sellaisia jotenkin sekulaarimaallistumisen kulttuuriin liittyviä asioita ja tavallaan se uskonto ja semmoinen kärki jotenkin katoaisi ja liudentuisi ja tilalle tulisi sellaista yleistä, niin kuin, miten nyt sanoisin, sellaista varmasti ihan hyvää peruspuhetta, mutta joka ei koskettaisi tavallaan yhtä eksistentiaalisesti kuin uskontojen kertomukset voivat kertoa. Ja toinen juttu, jos sä haluat ymmärtää tässä maailmassa nyt tämä kansainvälisyys, aspekti. Että kyllä täällä niin kuin Pohjoismaissa pärjää aika heikoilla uskontoon liittyvillä yleissivistystiedoilla ja voi elää aika semmoista tuudittautunutta elämää. Mutta sitten kun se lähtee jonnekin Afrikkaan tai Aasian, uskonto tulee niin kuin eri muodoissaan massiivisesti vastaan. Mä oon itse matkuillen sen huomannut, että on niin kuin niin validi argumentti, että joka tämän kiistää, niin suosittelen matkaa nyt jonnekin tuonne päivän tasajan tienoille. Voin antaa jotain osoitteitakin, jossa niin kuin uskonto oikein tihkuu joka paikassa. Ja se myös koskettaa sillä tavalla, että mikä tämä mun juttu on, mitä mä ajattelen. Ja tavallaan tähän meidän pitää valmentaa meidän lapset. Ja se lähtee jotenkin sieltä kärsivällisesti omaan polkua pitkin. Ja yhteistä koulussa on paljon, ja se tarjotaan myös katsomusopetuksessa. Mutta me ei tarvita mitään sellaista niin kuin maallistunutta ainetta, jossa ei ole minkäänlaisia uskontoon liittyviä oikeita niin kuin sellaisia eksistentiaalisia sisältöjä.
Taas me päästiin näin tempaantuneisiin tunnelmiin. Halleluja. Jyri Komulainen, piispain kokouksen pääsihteeri, teologian tohtori, dosentti ja muutenkin hyvä mies. Täällä Teemu Laajasalon vieraan. Nyt me kuunnellaan musiikkia ja sitten puhutaan vielä moskeijasta.